Во преговорите има многу што треба се направи, но Холандија смета дека Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Останете со нас.
Амбасадоре, Северна Македонија не доби датум за почеток на преговори со Европската Унија. Што сега земјата може да направи, а што Европската Унија, а за да продолжи процесот на проширување со земјите од Западен Балкан?
What happened in the last European summit is a disappointment, but not a drama.
Она што се случи на последниот самит на Европската Унија е разочарување, но не е драма. Она што треба да се случи е да продолжиме. Позицијата на мојата земја Холандија не е променета. Ние бевме за започнување на пристапните преговори и се уште сме. Нашата цел, намери, проекти и процеси ќе останат исти, а тоа е да се придвижи оваа земја поблиску до Европската Унија и во одреден момент да влезе во Унијата. Тој момент, предпоставувам, не е толку далеку. Не зависи само од нас. Зависи и од другите земји членки. Но важната порака во овој момент е продолжете. Продолжете со реформите. Продолжете да ја носите земјата поблиску до тој момент кога ќе може да ги започнете преговорите и што повеќе направите сега, помалку ќе треба да направите кога ќе започнат преговорите. Стартот на преговорите ќе биде само почеток на долг процес за кој ќе бидат потребни многу години. Така што јас ќе кажам, не очајувајте, ќе се случи, а во меѓувреме продолжете со реформите.
Се размислували во ЕУ за создавање на Европска економска зона како замена за процесот на проширување со земјите од Западен Балкан?
No, this is an idea that is floated by one think tank in Brussels.
Не, ова е идеја која протече од еден think tank во Брисел, Европската иницијатива за стабилност. Не е официјална програма во кој било од главните градови на Европската Унија. Но да, овој процес веќе се одвива и не е алтернатива, туку е подготовка за Европската Унија. Се вика Берлински процес, ЦЕФТА, Централноевропскиот договор за слободна трговија во кој членки се и балканските земји и така натаму. Европската интеграција и оваа трговска интеграција и соработката меѓу овие земји ќе ги направи повеќе подготвени за влез во Унијата. Знам дека има разговори за тоа, но јас ова не го гледам како алтернатива, туку како подготовка.
Има ли некакви други идеи во Европската Унија како замена за процесот за проширување?
The French are talking about revision of the methods of the procedures.
Французите зборуваат за ревизија на методите и процедурите, но ние не сме виделе никакви конкретни предлози во овој момент. Кога французите ќе дојдат со предлози, ние ќе ги разгледаме и ќе видиме што мислиме за нив. Исто така мислам дека владите кои се инволвирани, вашата Албанија исто така